Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Va fi oare 2020 anul când moldovenii vor scăpa de datoria publică a miliardului furat?
Haideți acum să excludem de la capitolul datoriile interne această sumă de 853 de milioane.
Ce se va întâmpla după punerea sub acuzare a președintelui Trump în Camera Reprezentanților?
La rubrica Istoria trăită despre rolul Europei Libere în urmă cu 30 de ani în zilele revoltei anticeaușiste din România. La început ascultați știrile Europei Libere.
Serviciul Federal de Securitate din Rusia a declarat cita de presa rusă că unul dintre membrii săi a fost ucis de o persoană neidentificată care a deschis astăzi focul în apropierea sediului FSB din centrul Moscovei. Anterior, FSB spusese că persoana care a tras a fost neutralizată și confirmase un număr nespecificat de victime. Nu este limpede dacă atacatorul a fost reținut sau ucis. Între timp, un purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății din Rusia a fost citat de agențiile de presă cu declarația că doi ofițeri ai FSB au fost grav răniți. FSB-ul susține că atacatorul ar fi acționat de unul singur, negând relatările că în atac ar fi fost implicate mai multe persoane. Atacul survine cu o zi înainte de ziua serviciului de securitate din Rusia, care se sărbătorește pe 20 decembrie. Canalul de televiziune RT a relatat pe rețelele de socializare că serviciile de informații ruse au calificat incidentul drept, cităm, un atac de terorism. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost informat despre incident, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, agenției de stat de știri TASS. Putin a susținut astăzi un discurs care a marcat ziua lucrătorilor de securitate ruși, afirmând că în 2019 au fost zădărnicite cel puțin 54 de acțiuni teroriste în Rusia, inclusiv 33 de atacuri. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că punerea sub acuzare a președintelui american Donald Trump de către Camera Reprezentanților s-ar fi bazat pe acuzații care sunt, cităm, visate. Vorbind la Moscova pe 19 decembrie la conferința sa de presă anuală, Vladimir Putin a spus că se așteaptă ca Donald Trump să rămână în funcție, în ciuda votului Camerei Reprezentanților, notând că în Camera Decizională, în Senatul American, republicanii au o majoritate. Putin a criticat Partidul Democrat, care, în opinia lui, a pierdut alegerile și continuă lupta prin alte mijloace. Putin a adăugat că Rusia este gata să cadă de acord cu un nou tratat START cu Statele Unite, dar că nu a existat niciun răspuns la propunerile rusești. Vladimir Putin, care a numit destrămarea Uniunii Sovietice drept cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului 20, a criticat astăzi politicile lui Vladimir Ilici Lenin în problemele etnice, spunând că ideea sa de a acorda o autonomie largă republicilor sovietice bazate pe etnie, inclusiv dreptul lor la secesiune, a deschis calea pentru destrămarea Uniunii Sovietice. Parlamentul European a adoptat astăzi o rezoluție privind comemorarea 30 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989. Prin această rezoluție, legislativul european solicită statului român să-și intensifice eforturile pentru elucidarea adevărului privind Revoluția Română din decembrie 1989. Documentul a primit 513 voturi favorabile și 18 împotrivă. Au existat 87 de abțineri. Textul rezoluției aduce un omagiu tuturor victimelor Revoluției Anticomuniste din decembrie 1989 și recunoaște sacrificiul manifestanților pașnici, deschizând drumul către democrație, stat de drept și economie de piață, precum și către integrarea euroatlantică a României.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Potrivit unor date recente publicate de experți, din 2016 cetățenii Moldovei au achitat în baza legii transformării în datorie de stat a creditelor de salvare de la Banca Națională aproape 10% din banii furați. Astăzi, la dezbaterea în Parlament a bugetului pe anul viitor, blocul acum a încercat din nou să obțină un moratoriu asupra legii impusă de fosta guvernare democrată și condamnată și de actuala putere de la Chișinău. Detalii are Liliana Barbaroșe.
Președintele Igor Dodon a ales postul public de televiziune ca să facă anunțul. Ar pregăti o inițiativă legislativă pentru modificarea zisei legea miliardului, acea lege ce prevede întoarcerea din buget vreme de 25 de ani până în 2041 a împrumutului Băncii Naționale, mărime de 13,3 miliarde de lei plus o dobândă de 5%. Contestarea acestei legi, votate în 2016 de Guvernarea Democrată, s-a transformat adesea într-un exercițiu propagandistic la care, în vremea ce s-a scurs de când a fost adoptată, au apelat adesea forțele politice de opoziție. Din funcția deja de președinte, Dodon a încercat în 2017 chiar o anulare a ei prin referendum, dar în mod previzibil a fost blocat pe vremea guvernării ce votase legea, adică cea democrată în frunte atunci cu Vlad Plahotniuc. Blocul acum, care nici el nu e la prima încercare de a contesta legea democraților, a profitat de această dată de procedura de adoptare în Parlament a politicilor fiscale și legii bugetare pe anul viitor, pentru a-și sublinia dezacordul cu legea miliardului, precum și a propune o soluție pentru a despovăra bugetul. 2020 este al treilea în care legea democraților ar urma să se aplice, bugetul suportând până acum pentru acoperirea gaurei cheltuieli de 2,3 miliarde de lei. Plățile pe anul viitor către Banca Națională au fost estimate în legea bugetului la peste 800 de milioane de lei, iar propunerea opoziției a fost ca aceste plăți să fie înghețate. Argumentele cu care socialiștii au respins propunerea în legislativă au fost formulate de lidera lor, Zinaida Grăceanei, și șeful Comisiei Bugetare, Vladimir Golovatiuc. Prima a spus că
este de principiu important că banii aceștia să fie întorși statului, dar noi trebuie să avem o abordare foarte profesionistă și eu consider că acest proiect de lege cu un moratoriu asupra datoriei de stat este pur și simplu unul populist. Eu am vorbit din partea colegilor mei.
Iar Golovatiuc a confirmat practic că socialiștii au o altă soluție, dar că sunt hotărâți să o aplice ceva mai târziu. Nu se rezolvă atât de simplu. Moratoriu e imposibil, dar noi principal suntem pentru soluționarea acestei chestiuni. Propunerile se elaborează până în primăvară, le vom avansa în legislativ, a spus Golovatiuc. Deputatul Platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusăr, a sugerat urmarea blocării propunerii, că socialiștii ar urmări de fapt să-i servească președintelui Igor Dodon un prilej în plus pentru a se manifesta în campania prezidențială de anul viitor.
Am luat act de respingerea legii cu privire la moratoriu, dar oricum am luat act și de ceea ce a spus și domnul Golovatiuc, că oricum există soluția în martie, în aprilie, clar lucru că vojdiu o să vină cu această soluție, că cumva să facem ceva, că oamenii să nu plătească și eu să fie super-puper. Noi vă propunem, dacă oricum se va găsi soluția să nu fie achitată această sumă de 853 de milioane de lei în anul 2020, haideți acum să excludem de la capitolul datoriile interne această sumă de 853 de milioane. Peste 3-4 luni triumfalist o să veniți și o să votați această modalitate. Dar acum este important ca aceste 853 de milioane să meargă în alte scopuri.
Economiștii spun că fiind o soluție injustă față de cetățeni, o anulare a legii miliardului sau măcar a dobânzii de 5% care s-a aplicat datoriei, ar fi în general o decizie corectă și din punct de vedere politic și social, chiar dacă mai dificilă din punct de vedere juridic. La emisiunea Din ajun, președintele Igor Dodon le spunea spectatorilor postului public de televiziune că are în vedere o reducere cu cel puțin o treime a poverii presupuse de legea democraților, ceea ce ar putea însemna că planul său s-ar baza tocmai pe anularea dobânzii. Dat fiind noua configurație politică de la Chișinău, pe care socialiștii o împart acum fie și tacit cu democrații, o măsură ca asta, care nu anulează definitiv soluția din 2016, ar putea fi mai ușor agreată și de democrați, spun pe de altă parte și analiștii politici. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
A lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre evoluțiile de pe scena politică de la Chișinău.
n-aduce anul cât aduce sfârșitul de an, mai ales pentru partidele cu reprezentare parlamentară, de tonusul cărora depinde stabilitatea politică și ziua de mâine a actualei guvernări. Dacă despre democrație lui Pavel Filip se aude din ce în ce mai des că ar fi pe cale să se scindeze o majoritate tot mai consistentă, urmând să cadă în brațele președintelui Dodon, despre cei din blocul acum nu se spune decât că drumurile celor două formațiuni, PAS și Platforma DA, se îndepărtează tot mai mult. În aceste condiții, singurii care privesc cu încredere dincolo de pragul anului care se încheie, par a fi socialiștii care domină azi și Parlamentul, și președinția, și guvernul, și capitala.
Un recent sondaj de opinie confirmă că partidul lui Dodon se simte ca peștele în apă, dar e nevoit să partajeze cu alte formațiuni viitorul. Socialiștii ar pretinde mai bine de 30% într-un viitor parlament, blocul acum mai mult de 20% și democrații peste 10%. Credeți că ar putea rămâne în picioare aceste cifre?
Datele aceluiași sondaj relevă că și liderii celor trei partide, cu precizarea că președintele Dodon este liderul de facto al socialiștilor, liderii celor trei partide se clasează în aceeași ordine într-o ierarhie a preferințelor electorale. Ceea ce sugerează că în alegerile prezidențiale de anul viitor, bătălia decisivă, dacă nu se vor produce unele surprize ieșite din comun, se va da tot între cei trei, o finală Maia Sandu-Igor Dodon, întrezărindu-se deja de pe acum.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Așa cum se anticipa în general, președintele Statelor Unite Donald Trump a fost pus sub acuzare în Camera Reprezentanților a Congresului American, dominată de adversarii săi democrați. Ce va urma în continuare în această procedură, l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Un grup de senatori democrați cere președintele Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi și celorlalți lideri din Cameră să nu trimită deocamdată capetele de acuzare împotriva lui Trump la Senat. Asta ar putea duce la amânarea procesului din Senat luni de zile. Această manevră este menită să-i forțeze mâna liderului republican din Senat, Mitch McConnell, să stabilească reguli ale procesului mai favorabile democraților. Dacă nu se ajunge la un acord, susțin promotorii acestei idei, procesul poate fi amânat pe termen nedeterminat, privându-l pe Trump de argumentul electoral că a fost găsit nevinovat la proces. Această idee se bucură de sprijinul unor deputați democrați aflați la stânga spectrului politic al partidului. Cei care doresc tergiversarea procesului vor ca republicanii să facă compromisuri cu privire la accesul la martori, regulile procesului și desfășurarea lucrărilor tribunalului din Senat. După votul din Camera Reprezentanților, președinta Nancy Pelosi a evitat să se pronunțe dacă va trimite sau nu articolele la Senat imediat. Această idee este sprijinită de profesorul Lawrence Tribe de la Universitatea Harvard, care spune că populația are dreptul la un proces în toată regula, nu doar la rezultatul său, vinovat sau nevinovat. Liderul minorității din Senat, Charles Schumer, i-a cerut în câteva rânduri republicanului McConnell să solicite prezența câtorva martori considerați de democrați esențiali, cum este șeful consilierilor Casei Albe, Mick Mulvaney, sau fostul consilier prezidențial pentru Securitatea Națională, John Bolton. McConnell a respins cererile respective, spunând că anticipează un proces scurt care să respingă rapid capetele de acuzare. Adversarii ideii cu amânarea procesului spun că dacă Pelosi procedează așa, este întărit argumentul conservatorilor că democrații nesocotesc Constituția în scopuri politice. Un răspuns la această dilemă va trebui găsit în următoarele zile. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București? Ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
Obiectivele Revoluției din 1989 au fost atinse. Ion Meioniță explică în Adevărul. Românii, spune el, au vrut să dărâme un dictator, să răstoarne un regim totalitar, să trăiască liberi în democrație. La fel ca toți ceilalți din fostele state comuniste, românii au vrut să se întoarcă acolo unde le era locul, în civilizația occidentală, într-o Europa unită după decenii de divizare. Am încheiat citatul. Revoluția din decembrie 89 se ridică astfel, arată acest comentator, la nivelul celei de la 1848, cu deosebirea că atunci elitele au condus poporul, în timp ce acum, după 30 de ani de la răsturnarea regimului comunist, poporul a ieșit în stradă și a obligat elitele să-l urmeze. Au fost, cităm acum, demonstrații masive, proteste, vot de penalizare devastator. Fără această prezență civică și politică, România nu ar fi ieșit din postcomunism. Această presiune a generat la rândul ei spiritul civic al noilor generații. Este marele câștig. Cine se îndoiește de asta, mai spune Ion Meioniță, să ia în considerație cele 1 milion de voturi exprimate în afara țării, în marea majoritate de generațiile tinere. Aici este schimbarea care, cei drept, a venit cu greu în 30 de ani, dar este ireversibilă. Am încheiat citatul. În același timp, guvernarea rămâne încă foarte dificilă în România. Fie debalansează toate echilibrele atunci când stânga se află la putere, fie se luptă să dreagă situația și în același timp să se dezbare de relele obiceiuri înfipte în gena actualei clase politice, atunci când la putere se află dreapta. Ioana Enedogioiu, comentator de politică interne la ziare.com, urmărește deciziile guvernului și ale Parlamentului. Parlamentul tocmai a aprobat dublarea alocațiilor pentru copii în momentul bugetar cel mai nepotrivit. Pe partea cealaltă a monedei este însă sigla Partidului Național Liberal, cel care a propus această dublare atunci când socialdemocrații se aflau la putere. Nu e de așteptat nici ca președintele Klaus Iohannis să refuze legea de la promulgare. Ar deveni, certamente, prima temă de campanie, cu daune serioase pentru partidele anti-PSD. Problema e alta, mai spune jurnalista de la ziare.com. PNL continuă să se comporte populist în chestiunea pensiilor speciale. Guvernul Ludovic Orban merge mai departe cu ideea desființărilor, inclusiv a pensiilor pentru magistrați. Deși în acest din urmă caz, guvernul știe foarte bine că există două decizii ale Curții Constituționale care le mențin. Bine ar fi ca pensiile magistraților să rămână așa cum sunt, propune jurnalista, dar să fie condiționate de calitatea actului de justiție. E absolut necesar câtă vreme în România dosare ale unui judecător au fost găsite după sentință cu paginile lipite și lipite anume pentru a se verifica dacă chiar a studiat cazul înainte de a da verdictul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
În 1989, Radio Europa Liberă, sau Radio Free Europe, Radio Liberty, cum se numește în engleză, era unul din cele mai populare și influente posturi de radio străine care transmiteau spre țările comuniste din Europa de Est și fosta Uniune Sovietică, alături de Vocea Americii, BBC, Deutsche Welle. Și prin această poziție privilegiată, a jucat cu siguranță un rol important în revoluțiile din 1989, care au dus la căderea comunismului în Europa Centrală și de Est, mai târziu în Uniunea Sovietică. Ca sursă principală, nu și unică, de informații credibile, verificate, echilibrate. Europa Liberă intra în anul 1989 cu o audiență ridicată, dar diferită în țările est-europene, pentru că, așa cum acestea nu erau un monolit, un bloc, așa și redacțiile reflectau realitățile țărilor spre care transmiteau. În 1988, de exemplu, în Ungaria, audiența săptămânală a Europei Libere era de circa 50%, în Cehoslovacia de aproape 40%, fiind depășită de Vocea Americii, iar în Polonia tot cam 50%. Topul a fost mereu audiența din România. Aproape 70% din românii de peste 15 ani ascultau regulat emisiunile Europei Libere, iar cu asemenea audiență vine și o mare responsabilitate.
Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea românească, emisiunea prezentată în acel an de Neculae Constantin Munteanu și Emil Curezeanu și Șerban Orescu, și Actualitatea culturală românească. Erau de parte emisiunile cele mai populare, în tot cazul cele mai cunoscute. Alături de Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, în 1989, Gelu Ionescu era realizatorul Actualității culturale românești. Cu Gelu m-am revăzut la München în decembrie 2019, ca să discutăm despre Revoluția din decembrie 1989, Europa Liberă și, desigur, despre impactul pe care Revoluția l-a avut asupra emisiunilor culturale.
Anul 1989 te găsește la Radio Europa Liberă făcând emisiunile culturale?
Făceam două emisiuni culturale, una care era Actualitatea culturală românească, care fusese înființată de zeci de ani de Monica Lovinescu și Virgil Ierunca. Am început să o prezint eu și să colaborez la ea în completarea oarecum a ceea ce a textelor care venea de la Monica și la Virgil și Perspective Europene, care era o emisiune pe care am înființat-o și care era jumătate de oră de informații culturale și artistice din lume, dar mai cu seamă din Europa, cu diversi colaboratori.
Emisiuni care aveau și o latură politică?
Care aveau o latură politică oarecum secundară, la Perspective Europene, în mod evident secundară, la Actualitatea culturală exista, sigur, o politică, politica apărării unor fenomene și a unor cărți și oameni care erau importanți în România și care stăteau sub o presiune politică puternică și uneori cu efecte mari. Actualitatea culturală românească ținea seama exact de context, de contextul celor care ne ascultă, a scriitorilor și a publicului.
Cum ai fi definit tu scopul acestei emisiuni?
Scopul emisiunii asta era să încurajeze tot ceea ce însemnează literatură sau artă de valoare și artă de valoare care are și o semnele unei independenți politice sau unei forme de protest mai mascată sau mai evidentă de protest politic.
Ce ecouri aveați din România, iar vorbim până în 89, până în decembrie, când lucrurile se schimbă?
Ecourile erau foarte mari,
din lumea culturală.
Le cunoșteam eu, pentru că ascultasem până în 82, când am plecat, zeci de evenimente. Știam câte de ascultat Actualitatea culturală românească de către toată lumea, nu numai de scriitori și de artiști. Era foarte, emisiune foarte ascultată, pentru că era și foarte bine făcută de Virgil și de Monica și pentru că ele spuneau multe lucruri adevărate și bucuria de a auzi niște lucruri adevărate la radio era importantă și într-un anumit fel putea să suplinească tăcerea. Vorbitul din afară suplinea tăcerea dinăuntru.
În 1989 încep să cadă regimurile comuniste în celelalte țări este europene una după alta. Cum s-a reflectat, dacă s-a reflectat această schimbare în emisiunile voastre culturale?
Se reflectau, se vorbeau despre aceste schimbări, creind o stare de așteptare. Și se întâmplau niște lucruri. Existau niște semne, nu în scrisoarea celor cinci, Mircea Dinescu, s-au zise de Brașov.
Vine momentul Timișoara, la ce te-ai gândit? Ce ai crezut că o să se întâmple?
Deja despre Timișoara știam niște lucruri, nu le știam precise, erau diverse, diverse vești veniseră, care erau uneori contradictorii, dar în același timp credeam că regimul va reuși să le înăbușe.
Deci căderea regimului Ceaușescu în România a fost o surpriză.
A fost o surpriză în sensul că pentru mine a fost o surpriză destul de mare, pentru că eu am fost convins, mă înșelam, că securitatea îl apără și va fi solidară cu el, chiar expresii de a politicii lui, până la sfârșit. Eu mă înșelam, de fapt. Mă înșelam, pentru că era pe dos. Securitatea a știut la timpul potrivit să scape de el, pentru că, în mod evident, că în lagărul socialist se schimbau lucrurile foarte violent și pentru că puterea, cum să spun eu, preferau să aibă putere și fără Ceaușescu. Și au și avut puterea multă vreme și au putut să facă ei sau emanațiile lor să facă o politică care că le urmăr să văd și astăzi. Au căpătat o țară aproape pe gratis.
Care a fost rolul intelectualității în această perioadă de lungă perioadă de tranziție?
În mod evident că unii intelectuali au devenit foarte combativi în lupta politică și dintre cei mai buni s-au implicat. Mulți s-au implicat, alții au rămas în expectativă. Dar opoziție n-a existat.
După decembrie 89, deci după căderea comunismului, cât de repede s-au deschis emisiunile culturale, de exemplu, pentru publicul din România? Cât de repede ați început să aveți direct contact cu cei despre care...
Păi asta a fost una dintre probleme importante, că radioul nu mai era, ca să zic, tribuna unor lucruri spuse împotriva presiunii politice, ci devenea o tribună în care oamenii își manifestau părerile și opțiunile direct și fără teamă, dispăruse frica. Și atunci, în mod evident, că a trebuit să avem colaboratori din țară care să spună direct lucrurile. Noi le deduceam, le aflam cu întârzieri, e adevărat că le popularizam, dar ele erau venite cu întârziere, cum era și normal. Și cu prudență. Acum, oamenii trebuiau să deschidă, să vorbească direct și atunci am început să iau colaboratori din țară, mai tineri. Cred că Ion Bogdan Lefter, Cristian Teodorescu au fost dintre cei importanți, dar Mihai Zanfir mi-am cerut o emisiune. După aceea, la un moment dat, Mircea Zaciu, care era deja în Occident, a început să facă o cronică literară pe care am dat-o cu plăcere. Ponderea celor care erau din România a devenit din ce în ce mai mare în actualitatea culturală românească, că în actualitatea românească în general. De aia a fost și nevoie să plece cineva imediat la București și să transmită direct. Cred că Munteanu a fost primul, Curezeanu.
Și Emil Curezeanu.
Da, cred că ei au fost primii. Da.
Cum s-a schimbat scopul emisiunii?
Exista, până în 80, nu exista o anumită doză de subversivitate și de aluzivitate, care combina pe de o parte optica progresului, pe de altă parte combătea dogmatismul sau presiunea grupurilor literare ostile libertății și care erau în slujba politicii oficiale, erau sistematic criticate. După 89 lucrurile se făceau direct. Opțiunea politică era inclusă și liberă, că nu mai era nevoie de aluzivitate și din partea noastră și evident din celor din țară.
A fost un interviu cu Gelu Ionescu, cel care în 1989 realiza Actualitatea culturală românească alături de Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, un interviu despre impactul Revoluției din România din decembrie 1989 asupra Europei Libere și a emisiunilor sale.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Puteți afla că un grup de salariați ai minei de piatră din Milești Mici, raionul Ialoveni, aflați în concediu forțat de mai mult timp, au protestat joi în fața clădirii guvernului, nemulțumiți că nu li se achită salariile de mai mulți ani. Întreprinderea a intrat în proces de insolvabilitate în 2017, iar administratorul desemnat de stat susține că nu sunt bani, iar salariile vor fi achitate doar după ce va fi vândută mina. Minerii aflați în concediu forțat susțin că, deși activitatea minei a fost testată, extragerile de piatră continuă, iar mașinile și o bună parte din utilaje au fost vândute. Detalii aflați pe anticorupție.md. Un alt articol oare în vizor pe șefa Direcției Patrimoniu Municipal din cadrul Direcției Generale Economiei, Reforme și Relații Patrimoniale a Consiliului Municipal Chișinău, Maria Oneșciuc.
A fost Mariana Colun. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmite în prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.